Zabur 65-chi sano. Ijrochilar rahbariga sano qo'shiq. Xudoga shodlik ila hayqiring. Ey yer yuzidagi insonlar, Xudoning ulug'vorligini kuylang. Unga ajoyib hamdu sanolar ayting. Xudoga aytinglar: Sening ishlaring naqadar g'aroyib, qudrating buyukligidan dushmanlaring oldingda titrab tiz cho'kadi. Butun zamin senga sajda qiladi. Ular senga hamdu sano aytadi. Ha, o'zingga hamdu sano kuylaydi. Kel, Xudo nima qilganini ko'rgin. Inson manfaati uchun qilgan g'aroyib ishlarini ko'rgin. Xudo dengizni quruq yerga aylantirdi. Ota-bobolarimiz bahrdan yurib o'tdi. U yerda qilgan ishlaridan Xudo tufayli biz sevinamiz. Qudrati ila to abad hukm suradi. Ko'zlari xalqlarni kuzatib turadi. Unga qarshi isyonchilar qo'zg'almasin. Ey xalqlar, Xudoyimizga olqishlar ayting. Uning hamdu sanosi yangrasin. U bizning hayotimizni saqlagan, oyoqlarimizni toyib ketishdan asragan. Ey Xudo, sen bizni sinading. Kumushni tozalaganday bizni tozalading. Bizni tuzoqqa yo'liqtirding, yelkamizga og'ir yuk ortding. Aravalarni boshimiz uzra yurgizding. Olov, suvlardan biz kechib o'tdik. Farovonlikka bizni olib kelding. Kuydiriladigan qurbonliklar bilan senga bergan ontimni ado etgani, men sening uyingga kelaman. Kulfatda qolganimda ont ichgan edim. Tilim va'da bergan, og'zim so'ylagan edi. Bordoqlarni kuydirib senga qurbonlik qilaman. Qo'chqor, taka, buqalarni keltiraman. Qurbonliklarning hidi samoga yetib boradi. Ey Xudodan qo'rqqanlar, kelib eshitinglar. Men uchun u nima qilganin so'zlab berayin. Madad so'rab Xudoga yolvordim. Uning hamdu sanosi hech tilimdan tushmadi. Yuragimda gunohim bo'lsa edi, meni aslo eshitmas edi Rabbi. Xudo meni tingladi. Ibodat qilganimda ovozimni eshitdi. Xudoga olqishlar bo'lsin. Ibodatimni u rad qilmadi. Sodiq sevgisini mendan darig' tutmadi.